Du har tændt for parforhold uden filter.
Jeg er Julie. Jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den, vi tiltrækker, aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
Og jeg er Louise. Jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på, de er gode nok.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Hej og velkommen til Parforhold uden filter. I dag så er det måske, vil nogen nok mene, lidt et dystert afsnit, fordi at vi skal faktisk snakke om, hvornår ved du, at det er slut. Og det interessante er jo, at Louise og jeg, vi jo ofte snakker om, hvordan man kan arbejde for parforholdet, og hvordan parforholdet egentlig generelt er noget af en prøvelse, og hvordan vi kan udvikle os ekstremt meget sammen med hinanden. Men hvornår får vi så øje på, hvornår vi begynder at afvikle os sammen med hinanden, og hvornår at vi måske er nødt til at tage det svære skridt ud af parforholdet. Når at vi står der, og tvivlen den er allerstørst, så kan vi jo blive ramt af alverdens tvivl og meget svære følelser og en kæmpe stor frygt for, hvad der måske ligger på den anden side af det her parforhold. Og rigtig mange af os kan stå i en følelse af afmægt og føle os lidt fastlåse i den her frustration, der kan være inde i parforholdet. Og så kom rigtig meget tvivl om, hvornår er nok nok? Hvornår skal jeg trække mig ud af det? Hvornår skal jeg videre? Hvornår ved jeg, at jeg har gjort det, jeg kunne, for at få det her til at fungere? Og det er jo det, vi skal snakke om i dag, Louise.
Ja.
Og det bliver så spændende, fordi at, jeg tror, at det er en situation, som mange af os kan genkende og har stået i på et eller andet tidspunkt i vores liv, og nogle af jer, som lytter med, I står måske i den situation lige nu. Så jeg håber, at vi kan give jer en lille smule klarhed og indsigt i forhold til jer selv, sådan at I står lidt bedre at klippe på den anden side af det her afsnit til måske at tage den her beslutning om, hvad I gerne vil. Så, Louise, jeg vil jo rigtig gerne starte med at høre dig, hvad du umiddelbart kommer til at tænke på, når vi skal snakke om det her med at finde ud af, hvornår at man ved, det er slut. Hvad tænker du?
Men altså, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg med det samme kommer lige flugs tilbage til en tid i mit liv, hvor jeg selv stod i et parforhold og var hamrende meget i tvivl. Jeg var så meget i tvivl, og jeg følte på ingen måde, at jeg overhovedet kunne mærke mig selv. Og det var frygteligt. Det var så frygteligt. Jeg følte vitterligt, at jeg bare gik rundt i sådan en tåge på en eller anden måde. Og det varede længe. Det varede i mange måneder. Jeg vil sige, det varede i hvert fald i et halvt år, hvis ikke længere, at jeg gik i denne her underlige tilstand af virkelig at være i tvivl. Og det var sindssygt hårdt. Altså fordi det involverer så mange forskellige følelser og forskellige vinkler af, at det var hårdt. Fordi det var jo hårdt ind i mig, fordi jeg var i tvivl, og jeg følte mig bare som om, at jeg blev sådan revet i begge ender. Sådan, den ene dag var det godt, og den anden dag var det ikke godt, og så var jeg sådan lidt overbevist, og så var jeg overhovedet ikke overbevist. Altså sådan hele tiden frem og tilbage, og samtidig så havde jeg også den her skyldsfølelse over for den kæreste, jeg var i det med, fordi han vidste ikke, hvad jeg gik og bøvlede med indvendigt, fordi jeg følte egentlig ikke, at det var sådan noget, jeg skulle eller kunne snakke med ham om. Jeg følte, det var min, det var inde i mig, det var mine følelser, det var min beslutning, som jeg stod i. Og samtidig så kunne jeg jo se, hvordan min adfærd, altså fordi jeg var så meget i tvivl, så blev min adfærd faktisk, at jeg kiggede rigtig meget efter fejl i ham, eller jeg kiggede efter ting i ham, som kunne overbevise mig om, at det var rigtigt at være i. Så jeg gik konstance og enten hakkede på ham, fordi jeg synes, han var forkert. Og det havde jo ikke noget med ham at gøre, men det havde jo noget at gøre med, hvordan jeg stod over for ham. Så jeg kunne grimme mig, fordi jeg godt selv kunne se, at det ikke er fair, det du gør ved ham, Louise. Du er ikke sød ved ham. Du er faktisk enormt tavlig ved ham. Jeg kunne finde på at nedgøre ham og tale ned til ham. Og i selskaber med andre mennesker var jeg heller ikke den sødeste. Og jeg kunne komme til virkelig at kigge på ham og tænke, åh, hvor er du dum, eller sådan, ikke? Og det var så unfair, fordi han fortjente på ingen måde den opførsel fra min side af. Den opførsel handlede bare så lidt om ham, og så meget om min egen tvivl, og min egen, jeg ved ikke om jeg skal kalde det, styrke til at kunne finde ind i min egen beslutning. Så den frustration, jeg gik med over, at jeg ikke kunne finde klarhed, den lå jeg jo bare gå ud over ham. Og sådan stod det på rigtig, rigtig længe. Og altså, au. arv for både mig i den periode, og jeg er 100% sikker på, at det også var arv for ham, ikke? Og jeg vil sige det sådan her, jeg søgte, og jeg søgte, og jeg søgte efter klarhed hele tiden, men jeg søgte ude fra mig selv. Jeg søgte det ved hele tiden at analysere ham og kigge på ham. Jeg søgte det hele tiden ved at spørge alle mulige andre til deres parforhold, eller deres erfaring, eller deres oplevelser. Jeg søgte hele tiden ved, om der var nogen, der måske kunne kigge på mig, og sådan, hvad tror I, hvis I nu lige sådan, du kender mig, hvad tænker du, og hvad tror du er det rigtige for mig? Og sådan, jeg var hele tiden ude for mig selv. Og det er i virkeligheden det, jeg nu hindsight kan se, var hele problemet. Det var, at jeg søgte efter svaret ude fra mig selv, i stedet for inden i mig selv. Og jeg har ikke nogen lykkelig slutning på den historie, fordi det var ikke sådan noget med, at jeg endelig fik klarhed, og så tog jeg en strømlignet beslutning inden i mig selv, som jeg bare sådan hvilede i overhovedet ikke. Det var meget messy. Altså, og som jeg sagde til dig, Julie, inden vi gik i gang med at optage, altså nogle gange så er man så meget i tvivl, og man er så lidt i kontakt med sig selv, at det bliver bare messy action. Og den der selvindsigt, den kommer hindsight, den kommer senere, når du kigger tilbage, når du har fået arbejdet med dig selv og kommet tættere på dig selv. Men lige i det øjeblik, der blev det messy action for mig, og det gjorde det, og det var pinefuldt, og på et tidspunkt, der sagde det hele bare stop for mig. Fordi når du ikke selv får sat et stop på et tidspunkt, når du ikke selv får mærket efter, når du ikke selv føler adgang til at mærke efter inde i dig selv, så er der noget, der tager en beslutning for dig på et tidspunkt. Og det skete for mig. Altså så blev det til sidst, så var det som om det hele, det kogte bare over. Og så kunne jeg bare mærke, at jeg kan ikke mere, jeg skal ud.
Hvordan så det ud, Louise?
Altså sådan lavpraktisk.
Ja, altså hvad var det, der skete?
Jeg går ud fra, at du mener sådan, hvad skete der, hvor det kogte over, og hvor beslutningen endelig faldt.
Ja, fordi når du siger, at det sådan, at det kom til at koge over og sådan fyldt, altså ligesom det er sådan self-fulfilling prophecy på en eller anden måde, men så tænker jeg bare både, altså for lytterne også sådan, hvordan ser det ud, når at det koger over, altså sådan, hvordan kan det se ud?
Ja, præcis, fordi igen, hvordan kan det se ud? Det synes jeg er vigtigt lige at knytte på, fordi det kan jo se individuelt ud for os alle sammen, så det er også det her med, at min historie er ikke nødvendigvis sandheden for jer derude, men den kan skabe refleksioner, den kan måske give jer en lille smule og sådan kigge indad med, muligvis. Men jeg vil give plads til at huske, at vi alle sammen er forskellige, og at vores historier ser forskellige ud, og vi er meget individuelle i, hvordan vi reagerer på ting. Men der, hvor det kogte over for mig, hvordan så det ud? Det så bare sådan ud, at jeg til sidst var så topfrustreret og topfyldt op af hele tiden at gå og tænke, skal det være, skal det ikke være, skal det være, skal det ikke være? Og til sidst så var det som om, at jeg kiggede på ham med sådan en foragt, eller jeg kiggede på ham med sådan en, ah, du skal ikke røre mig. Og til sidst så er det som om, at fordi jeg havde trukket den så længe, så havde jeg presset mig selv så langt igennem, at jeg til sidst havde været sammen med ham overdue, eller hvad man kan sige. Ikke? Så sandheden var jo fra starten af, og det her kunne jeg også godt tænke mig lige at komme ind i lige om et øjeblik. Sandheden fra starten af var, at det ikke var det rigtige for mig. Men jeg kunne ikke tage beslutningen, og jeg var meget usikker på, om det jeg mærkede var sandt. Så jeg blev ved med at presse på, og jeg forsøgte mange gange at overbevise mig selv om, nej, men Louise, nu er det bare sådan, det er, og så tager du en beslutning om, at du er i det her parforhold, og så får du det til at fungere, fordi jeg kan slet ikke magte overhovedet, at det skal være anderledes. Det kunne jeg ikke tage stilling til, og slet ikke, fordi vi også sad i lejlighed sammen, vi havde købt osv. Så der var mange ting, der gjorde, at det kunne jeg ikke magte, og jeg kunne slet ikke magte, at jeg stod der i slutningen af mine 20'er, og så skulle jeg til at være single, og hvad fanden så, fordi, altså. Hvad med børn, og det er et virkelig dårligt tidspunkt i livet at skulle til at starte forfra. Altså der var så mange faktorer, der gjorde, at jeg ikke kunne magte, at det skulle være sandheden, at det ikke var der, jeg skulle være. Så derfor så forsøgte jeg det. Jeg forsøgte meget hårdt og meget intensivt at få det til at være svaret, at jeg skulle blive. Men det skulle jeg ikke. Og til sidst så bliver det bare så indædt, så til sidst så talte det for mig, at jeg kunne bare mærke sådan, jeg fik sådan en, du skal ikke røre mig. Altså når jeg kom hjem fra arbejde, og han kom glad og sagde, hej skat, og hvad så, har du haft en god dag, og han ville kysse mig, jeg havde bare modstand. Jeg var bare sådan, gå væk. Ja. Og det er jo ikke fair over for ham overhovedet, og det var jo synd for ham, og jeg fik jo så dårlig samvittighed, og jeg fik bare sådan, jeg følte mig som et dårligt menneske, han stod der og var vildt glad. Og så er jeg bare så nederen over for ham, ikke? Og til sidst så flød bæret over, og så sad jeg egentlig bare der, og han kom og spurgte mig, om ikke vi skulle hygge os sammen i weekenden. Og jeg var bare sådan, nej, det skal vi ikke. Og der faldt femøren bare. Altså der blev valget taget for mig indenfra, ikke?
Ja.
Det var som om, at det ligesom sådan, alt det der, jeg havde prøvet at undertrykke, det kom sådan op til overfladen, og så flød bæret bare over. Fordi nu var det nu. Jeg kunne ikke mere. Og så viste sandheden sig. Så pressede den sig igennem. Og det tror jeg på, at sandheden altid vil gøre. Så hvis jeg lige hurtigt må spole tilbage til det der, jeg siger med, hvad sandheden egentlig også er. Det er, at jeg tror rigtig meget på, at sandheden den er inde i os. Og vi kan faktisk godt mærke den. Men den kan skræmme os så meget, at vi bruger uanede mængder kræfter på at undertrykke den. For vi har ikke lyst til, at sandheden skal se sådan ud. Så vi vil ikke anerkende sandheden for, hvad den er, for den er ikke belejlig. Eller den skræmmer os, eller det trækker os ud af tryghed. For det var jo også det, der blandt andet var en del af det. Det var, at shit mand, han er jo faktisk også en rigtig god ven for mig.
Ja.
Og det er jo også en ven, jeg mister, hvis jeg går fra det her. Ja. Og der var så meget tryghed ved det. Så det var også hele det der. Og så var der det her aspekt i, hvordan kan det her være forkert, når han er så sød?
Ja.
Han er så sød, og han er en virkelig god mand, og han vil mig alt det bedste. Hvordan kan det så være forkert? Er jeg bare en eller anden forkælet møgeunge, der ikke kan blive tilfreds, eller hvad handler det her om?
Ja.
Så der var så meget inde i mig, jeg følte var modsigende, for at sandheden skulle være, at jeg ikke ville det, og det ikke var det rigtige for mig. Så jeg tror også på, at vi godt kan mærke sandheden, men vi vil ikke stå ved sandheden, så vi prøver at undertrykke den, fordi det ikke er belejligt for os, eller fordi det føles utrygt, og at vi faktisk også føler en stor tryghed i det, vi er i, og at nogle gange, så kan trygheden på sin vis komme til at veje tungere end det sande valg. Men jeg tror ikke på, at vi slipper udenom det sande valg, så kommer det bare på et senere tidspunkt, og så er det bare noget, der rammer uden for vores egen kontrol.
Ja, så altså nogle gange endnu hårdere, ikke? Altså,
hvis
man har stiftet familie og fået børn og sådan noget, så er der jo også flere, der ligesom bliver ramt af den her sandhed, der lige pludselig skal poppe op og vise sig.
Ja, præcis. Og jeg tror, vi skal holde øje med, hvad er det for en adfærd, vi begynder at udvikle, når vi føler os enormt presset i den der tvivl. Fordi det har ret meget at sige. Altså, jeg kunne se på mig selv, at jeg begyndte at blive en not so nice girlfriend, ikke? Altså, Så det var jo også noget, jeg hele tiden vendte det blinde øje til, ikke? Og så fandt jeg nogle forklaringer på, at det selvfølgelig også far var, fordi han var lidt irriterende, at jeg lige måtte snappe lidt af ham eller et eller andet, ikke? Men det var jo mit ansvar, hvordan jeg opførte mig over for ham, og ikke hans. Så jeg tror på, at sandheden, den kender du allerede godt indvendigt. Du er måske bare ikke klar til at handle på den. Og der står vi altså der, og er i en situation, hvor at det bliver messy action. Og sådan må det være, indtil vi lærer os selv bedre at kende, og indtil vi begynder at få en stærkere mavefornemmelse, og at vi er i større kontakt med vores egen intuition, og derfor kan handle meget bevidst ud fra vores intuition. Det kan jeg se nu, hvor at jeg har begge sider af sagen, fordi at efter det er jo ved at være en del år siden, jeg tror det er 6 år siden, der har jeg jo udviklet mig utrolig meget, og kan jo den dag i dag, hindsight godt se noget, fra den tid, som jeg ikke så, da jeg var i den tid. Og jeg kan jo se den dag i dag, hvordan at min mavefornemmelse, den er meget mere tydelig for mig, og jeg kan mærke meget mere tydeligt, hvad der er min sandhed, og jeg tør også at være med den sandhed. Og det turde jeg ikke dengang. Det var skræmmende.
Ja.
Nu kan jeg anerkende, at det kan være svært, og det kan være hårdt, men at det er vigtigt, at man tør at anerkende den sandhed, ikke?
Ja, præcis. Altså det der med at lade det ubelejlige komme nogle gange, selvom det er ubelejligt, ikke? Altså sådan at se, at det tjener et formål. Det vil der faktisk noget, og ikke noget skidt, men tværtimod ofte noget godt, ikke?
Jo.
Selvom det ikke nødvendigvis føles sådan. Og der er bare noget, jeg virkelig har lyst til at understrege i det, du sagde, Louise. Og det er sådan lidt længere tilbage i hele din fortælling om din oplevelse med det her. Og det er også fordi, at du faktisk kom til at svare lidt på et spørgsmål, som en af vores lyttere har skrevet til os ind på vores Instagram-profil.
Ja.
Og det er fordi, at en af vores lyttere spørger, hvad er det for nogle følelser, som man kan få øje på, sådan at man kan genkende, at nu er det faktisk slut, eller sådan, nu er grænsen nået.
Ja.
Og jeg har lidt sådan et dogme om, at når at du oplever en følelse af foragt, Ja. Sådan som du beskrev med din kæreste. Jeg har faktisk en følelse af foragt, og jeg har slet ikke lyst til at blive rørt ved af den her person. Når at følelsen af foragt indtræder, så har du nået, så har I nået et punkt, hvor at det er sindssygt svært at vende kanen rundt.
Ja.
Det er ikke umuligt, men det klarer I, i hvert fald ikke uden parterapi. Og så bare lige, hvis vi skal på en eller anden måde i det her afsnit forsøge at markere nogle af de her yderpunkter, så synes jeg, at det er noget, I kan tage mere. Hvis følelsen af foragt, den er der, så ved I, der er et eller andet, der er helt skidt. Og det der ofte er sket jo, det er jo, at der er sket nogle ting, og der er opstået en eller anden irritation. Den kan være lille, den kan være stor. Det kan have været store ting og små ting. Men den har i hvert fald fået lov til at ligge og vokse i mørket, fordi der ikke er nogen, der har talt om det. Og det er jo fordi, vi ofte i parforholdet laver sådan en manøvre, hvor vi helst ikke vil være til besvær over for hinanden, eller vi vil helst ikke nødvendigvis calle de problemer eller irritationer, der opstår, fordi at mange af os lidt har også et ideal om, at parforholdet skal være det her kærlighedsfyldte og meget fredfyldte space mellem to mennesker, og vi er ikke altid sindssygt gode til at invitere det der grimme ind, eller det der er svært, eller give hinanden feedback. Så desværre så får rigtig mange af de her små irritationsmomenter lov til at ligge i mørket og vokse sig rigtig store. Det kan være sokken, det kan være en kaffekop, det kan være et par underhylder, det kan være et håndklæde, der ligger på gulvet, det kan være en, der glemmer at slukke lyset, det kan være you name it. Det kan være stort som småt, det kan også være en måde at blive tiltalt på, eller et eller andet, hvor det rammer et eller andet i jer, og I får ikke sagt fra. Eller til for den sags skyld. Og så de her ting, de ligger og vokser. Og jeg havde engang en underviser, der beskrev det som om, at hver gang, at der er en lille irritation, der opstår, og den ikke på en eller anden måde bliver håndteret eller italesat, så bliver det sådan en lille boble imellem jer. Og jo flere af de her bobler, der er, jo sværere er det jo at komme tæt på hinanden. Der er simpelthen så meget, der ligger og larmer. Og så er det den der følelse, at det eneste, man så kan se, når man kigger over mod den anden, det er alle de her bobler og alt det her, der er træls og ikke fungerer, som man ikke har fået sagt eller taget ansvar for. Og så er der den her følelse af foragt, fordi det er jo faktisk det eneste, du kan se på det tidspunkt. Det er alle de her bobler med alle de her grimme ting i. Så jeg synes bare, at det, at du ligesom adresserer den der følelse, Louise, det er bare pissevigtigt, fordi at den er altså ret, den er ret tydelig, og den er ret særegen for ligesom at genkende, hvornår grænsen den er nået. Og sådan en ting.
Jeg bare lige den her lille sidebemærkning med, fordi jeg har egentlig også lagt mærke til, og har også lige lyst til at påpege, at jeg også oplever foragt som værende en afspejling på os selv. Fordi den der foragt, vi kan føle og opleve over for andre mennesker, i sådan en setting, som jeg lige har forklaret, der handlede den foragt lige så meget om, at jeg foragtede mig selv, for at jeg ikke kunne tage en beslutning, og for at jeg ikke kunne mærke mig selv, og for at jeg ikke kunne at jeg ikke turde at gå med sandheden. Så foragtede jeg mig selv over det.
Ja, og jeg synes egentlig, det er vildt spændende, at du laver den der vinkling på det også. Fordi jeg ser også, at noget andet af det, der sker, det er jo også at være nysgerrig på, hvorfor er det her så svært beslutning at tage?
Ja.
Og der tænker jeg også for dig, som sidder derude og måske står lige over for den her beslutning om at blive eller at gå. Der er det også vigtigt, synes jeg, det her med, at vi faktisk anerkender, at den her relation til den her partner, der har vi jo faktisk lavet en tilknytning. Og vi snakker jo i flere afsnit om det her med tilknytningsmønstre, og det her at have en tilknytning til andre mennesker. Vi skal huske, at den partner, vi får, er jo faktisk den første sådan, altså virkelig dybe og intense tilknytning, som vi selv laver uden for forbindelsen med vores forældre. Vi har det også til venner og bevares. Men det er lidt noget andet, fordi der også er et seksuelt element i, at vi får rigtig manges vedkommende i det at få en partner og være i et parforhold, og man er ligesom særligt eksponeret og knytter sig på en helt særlig måde til det her menneske, som man vælger at være sammen med. Og når vi knytter os til andre mennesker, så er det en big deal. Det betyder rigtig meget for vores væren i verden, hvordan vi er forbundet med andre mennesker. Og det er også en af grundene til, at det bliver så svært at tage det her valg. Fordi at det er jo virkelig at vælge en af de der primære relationer fra, som er så tæt på os i rigtig mange tilfælde. Og så selvom at der kan være pakket alle mulige negative følelser og foragter det ene og det andet på, så har vi jo i mange tilfælde knyttet os rigtig tæt til den her person og måske fået hjem sammen, fået økonomi sammen, måske fået et kæledyr sammen. Altså vi har forpligtet os på noget med hinanden, børn, whatever. Der kan være rigtig mange ting, vi kan skabe sammen, som vi forpligter os på. Ja. Så der er jo en masse ting, der følger med, og det er også bare lige for, at vi kan være lidt medfølgende omkring, at ja, det er en kæmpe svær beslutning, og den skal også behandles som sådan en, ikke? Altså, at det der med ikke at gøre sig selv så forkert, eller altså måske se sig selv i den der foragt, som man kan føle, som jeg i øvrigt også kan genkende, Louise, fra mig selv, altså den her foragt over en selv, og at man ikke kan tage den her beslutning og måske et eller andet sted forskåne den anden lidt, fordi man jo godt et eller andet sted ved eller kan mærke, at der er noget, der ikke fungerer, og man får i hvert fald ikke sagt det klart og tydeligt, som man føler, man bør gøre.
Ja.
Men det der med at forstå, at grunden til, at det kan være så svært at sige det, eller tage ansvar for det, eller tage handling på det, det er fordi, at vi er dybt tilknyttet til den her person. Så der er faktisk rigtig meget på spil, og det synes jeg bare er rigtig vigtigt, at vi ved det, når vi skal snakke om det her med at tage den her beslutning om, at nu er det faktisk slut. At det er en stor del af os selv, som vi også giver afkald på, fordi vi har jo skabt også en identitet i det her parforhold. Så det der med at måske også kigge på det der identitetsspørgsmål, hvem er jeg? Også tit, fordi det der sker, når mange af os får en kæreste, der er lidt den der floskel med, at man bliver kærestekedelig, eller man får sgu ikke lige set sine venner, og man får ikke lige passet sine egne interesser og sådan noget længere, fordi den her kærlighedsboble, den bare er det mest fantastiske sted i hele verden lige nu.
Ja.
Og der er jo nogen, der aldrig rigtig kommer tilbage til det der med måske at dyrke sig selv og sit liv omkring parforholdet, det som er uden for parforholdet. Og så har nogen af os sat os i sådan en situation, hvor at det så måske er altså hele udgangspunktet for vores væren i verden, det er det her parforhold. Og vi kan også have involveret os dybt med vores partners familier, eller der kan være andre sådan virkelig store aspekter, som vi skal tage højde for. Så ja, hele formålet med at bringe det her ind, det er jo bare virkelig, at I skal sidde derude, håber jeg, at få en følelse af, eller en medfølelse omkring, at ja, det er et pisse svært valg. Det er ikke nemt. Ja,
det er sådan jeg har lyst kommentar. Til. Jeg har lyst til at tale ind i noget andet, skulle jeg til at sige, men det er måske ikke helt noget andet. Men vi kan også godt stå i sådan her situation og faktisk forråde os selv rigtig meget. Fordi at nu er det jo ikke altid, at nu er det jo ikke altid, at når vi står i sådan en situation her, så er det der, hvor at parforholdet stadig er meget anstændigt, eller hvad vi skal sige. For der kan jo også være situationer, hvor at tvivlen den er opstået, fordi der er sket nogle ting i relationen, så som eksempelvis utroskab. Eller der er nogle andre ting, der er sket, som har brudt noget tillid.
Mm.
Hvor det bliver et spørgsmål om os at stå op for os selv og vores egen integritet og holde ved vores egen sådan morale også, og vores loyalitet over for os selv. Og det har jeg altså prøvet et par gange i mit eget liv. Jeg har været igennem i hvert fald 2 parforhold, hvor der var utroskab og nogle andre elementer også, der brød min tillid. Mm. Og jeg kan særligt huske det ene, hvor at det var i starten af min 20'er, og der var masser af utroskab og masser af andre ting. Og indeni, der vidste jeg jo faktisk godt, det her skal jeg jo ikke være i. Jeg skal jo ikke være i det her, fordi det stemmer ikke med min integritet. Men jeg var simpelthen ikke et sted med mig selv, hvor jeg var stærk nok til at stå ved mig selv. Og til ligesom at håndhæve den integritet, som jeg godt vidste, jeg havde inderst inden. Og så kunne jeg jo faktisk godt mærke, at i virkeligheden forrådte jeg jo mig selv. Fordi trods det jeg blev udsat for af utroskab og andre ting og sager, så blev jeg jo alligevel. Jeg vidste udmærket godt, at det her det kommer ikke til at fungere for mig, og jeg kommer ikke til at kunne genopbygge den her tillid. Det kommer til at være et dramatisk forhold fra nu af. Men jeg var også afhængig af ham. Jeg var dybt afhængig af ham. Jeg var slet ikke klar til at skulle træde ud af den relation. Det gjorde mig dybt ulykkelig, så jeg blev bare alligevel. Så jeg valgte at blive i det, der sårede mig, og det, der gjorde mig så ulykkelig, fordi jeg ikke følte mig stærk nok til at sætte en fod i gulvet for min egen skyld, og så trække mig fra det. Ikke? Det gjorde jeg så om sider heldigvis, fordi igen, så sker der det her mønster, i hvert fald for mig, det er sådan, det ser ud for mig, eller har set ud i hvert fald. Det er jo, at hvis jeg ikke sørger for at tage den beslutning i tid, så tager den sig selv for mig på et givet tidspunkt, når det bliver nok. Mm. Og lige præcis der, der forrådte jeg jo egentlig også mig selv. Det er jo en meget, hvad skal vi sige, altså det er jo et meget destruktivt signal, du sender til dig selv, når du forbliver i noget, du godt selv ved er dårligt for dig.
Ja,
og når du godt
ved,
strider imod din integritet, ikke?
Ja, men der tænker jeg også bare, Lise, at det er jo også vigtigt, at vi netop fremhæver igen noget af det, som vi også har snakket om i andre afsnit, som jo er blandt andet tilknytningsmønstret, eller de her destruktive mønstre, som vi også for nylig har lavet et afsnit om. Altså det her med, at det kan bare ligge så dybt i dig, og nogle gange, så er du nødt til at spørge dig selv, om det utrygge, er det trygge for dig? Og så gå op på opdagelse af det, fordi det du beskriver der, det er jo også sådan lidt en selvdestruktiv adfærd, eller det er jo i hvert fald sådan, at man på en eller anden måde har endt i en position, eller man er blevet ledt et sted hen af det liv, man har levet, eller de vilkår, man har været under, hvor at det utrygge er blevet trygt. Eller det her med, at det er det, vi forventer, eller vi tænker måske ikke, at vi kan forvente andet, fordi vi efterhånden har et langt liv med mange erfaringer, som fortæller os, at det er det her, du er værd. Og der er det jo igen altså virkelig at tage de medfølende briller på, og fløjlshandskerne måske at omfavne sig selv lidt. Og så netop se på, hvordan kan jeg egentlig være kærlig over for mig selv? Hvordan kan jeg begynde at opbygge mit selvværd, sådan at jeg kan træffe nogle andre valg for mig selv i mit liv, sådan at jeg ikke bliver okay med at sætte mig selv i positioner, hvor at jeg skal stå de her ting igennem.
Ja.
Så jeg synes bare, at det du siger, det der med, at man kan forråde sig selv, det er jo virkelig også bare at se og få øje på, at det er jo noget, du virkelig ubevidst kan komme til at gøre af rigtig mange omgange over rigtig lang tid, hvis ikke at du netop tager de her og tager vender linsen ind mod dig selv og prøver at se dig selv udefra, ikke? Altså hvad er det jeg gør, hvad er det jeg tænker og mener og føler omkring mig selv, der gør at jeg tillader det her.
Ja. Men det er jo den forståelse vi skal få for os selv, når vi handler uhensigtsmæssigt over for os selv. Men jeg har også, altså for mig er det bare også vigtigt, at det ikke bliver en sovepude, at man så sætter sig der og tænker, nå jamen, så er det jo selvfølgelig også derfor, at det er sådan for mig, og det er synd for mig, men jeg er åbenbart blevet udsat for ting i min opvækst, som har gjort, at jeg er den støbning nu, og så må det være sådan for mig, og det er rigtig synd for mig. Altså sådan, fordi sådan har jeg selv, altså, du ved, sådan, så kan det blive sådan et pity hole, man ryger ned i, ikke? Og jeg tror bare sådan, for mig, der er det så vigtigt også at finde den der styrke til at sætte noget handling på, fordi jeg synes, det er så vigtigt at forstå os selv. Det er det, jeg arbejder med selv rigtig meget. Det er først og fremmest at forstå. Men derefter, så er det fandme med også vigtigt at få sat handling på, ikke? Og jeg tror, nu taler jeg jo også for mit eget personlige vedkommende, og igen, vi er individuelle væsener, vi har behov for nogle forskellige ting, men for mig, så har jeg altså brug for en gang imellem at tage fløjlshalsen af, og sige, det her, det kommer nok til at gøre naller, men jeg har set sandheden, og jeg ved, at sandheden er, at jeg ikke skal forblive i et destruktivt parforhold, hvor min partner har gjort nogle ting, som ikke stemmer overens med min integritet, og som jeg allerede nu godt ved, jeg ikke kommer til at tilgive, eller ikke kommer til at genfinde tillid efter. Så det at blive der, det vil være at forråde mig selv, og det vil være at sætte mig selv dårligt op i livet.
Ja.
Og der har jeg brug for at tage og rive plasteret af og sige, nu må jeg gå, selvom alt inde i mig har lyst til at være her og bare lyst til at skulle blive omsvøbt i hans kærlighed og bekræftelse, og og hvis han nu siger undskyld, og han virkelig lover guld og grønne skove og ikke? Men til sidst bare også at kigge sig selv i øjnene og sige stop med at gå med løgnene hele tiden, og så er det afsted med dig, og så må du endure the pain, der kommer med det, fordi det er en del af udviklingen i at begynde at give sig selv kærlighed, for det er jo faktisk det, jeg ser, man gør, når man tør at rive plasteret af og sige, nu er det færdigt for mig, nu er det nok. eller sådan. Og det er jo, nu taler jeg med meget ild i stemmen, kan I nok godt høre. og det er jo også, fordi jeg taler ind i, når det er, at der er meget drama og svigt og handlinger, der bryder tillid i spil. Og det er jo ikke altid det, der er tilfældet. Fordi den anden historie, jeg fortalte, der havde der ikke været alt det i spil. Der var det meget mere fredeligt. Det var bare lige noget, jeg ville have med.
Jeg synes bare, det er rigtig fint, du tager det med, Louise, fordi at jeg er også bare rørende enig med dig, og jeg tror egentlig, jeg ser det lidt som, altså det der med at møde sig selv i kærlighed, og så alligevel, altså måske i stedet for at tage fløjlshandskerne af, så ser jeg mere det, du fortæller os om, at tage superhelte kappen på, og være modig, altså og virkelig tro på, at du kan godt. Altså det kan godt være, at du ikke er blevet vist, hvordan, eller har særlig mange erfaringer, men altså helt deep down inde i dig, så kan du godt. Og det skal nok gå. Og jeg tror også, det der med at vide, at det føles jo, det kan jo godt altså, tangere lidt over i sådan en følelse af at dø en lille smule, og især hvis de har en meget stærk identitet sammen. Så det der med at ture og lente ind i tilliden til, at der også er noget ud over den fælles identitet, de har sammen, at du er også dig. Ja. Og det er jo tit i de her parforhold, hvor vi har været utrolig meget i symbiose med hinanden, at den her frygt og den her tanke om at skulle tage den her superhelte kappe på og tage det her store valg, det er jo der, det bliver allersværest, ikke? Fordi vi er så meget sammen, også især hvis man har børn sammen, og det er jo virkelig noget, som jeg kan genkende selv, ikke? Altså jeg mødte mit længste forhold, vi mødte hinanden, da jeg var 14 og han var 16, og han fik også lov til at tage min møde om og det hele, ikke? Altså sådan, vi havde virkelig en lang og kærlighedsfyldt og meget romantisk historie med hinanden, og endte også med, at det er familie. Og da jeg stod over for det her valg, og vi havde været sammen i 7 år og kendt hinanden i endnu flere år, der følte jeg jo, at vi var jo, altså vi havde jo en fælles identitet, mig og ham. Vi havde jo et fælles liv sammen, og jeg er jo ikke, som mange af jer efterhånden ved, fordi jeg har lyttet med, ikke selv kommet fra måske det mest idylliske vilkår og kernefamilie, og jeg har haft mine ting at kæmpe med, så derfor så blev den her drøm om den her kernefamilie, og det her måske lidt symbiotiske forhold, sådan lidt idealiseret for mig. Og jeg stod med den her familie med det her barn, og vi var gift, og der var så mange drømme og ting i spil, og det var utroligt smertefuldt for mig at så skulle sige til mig selv og være ærlig omkring, at jeg vil ikke det her mere, jeg er ikke glad, jeg føler foragt fra tid til anden, og så forstå, at det er jo, og det er jo også noget, det jeg kan genkende lidt i det, du fortæller, Louise, det var jo ikke foragten for ham, for det ironiske er, at jeg så endte med at tage beslutningen og lod mig skille fra ham, så kunne jeg faktisk holde mere af ham på den anden side, men det var netop en eller anden slags foragt over for mig selv, over at jeg både, at jeg tillod det over for mig selv, jeg tillod det over for ham, og jeg tillod det over for min søn, fordi at jeg kunne godt mærke, at det var mig, der havde fået nok i den der konstellation, og det var jeg ikke klar til at tage ansvar for, fordi at jeg var så frygtsom omkring, hvad der ville være på den anden side, og fordi at jeg skulle gøre op med den her lille pigedrøm om, hvordan mit liv skulle være, hvordan det skulle se ud, og jeg havde så meget tryghed med den her mand. Og det ironiske er, som jeg også lige var kort ind på før, det er, at jeg kan faktisk holde meget mere af ham nu. Jeg føler, at min relation til ham er bedre, end den har været nogensinde før, fordi den er autentisk. Ja. Og det er også for at give jer et billede af, og især jer, som sidder og har familie og børn, og der er også rigtig mange historier om de grimme skilsmisser, det ene og det andet. Men det der med at sige, at det starter med, at vi turde være ærlige, og der kan faktisk nogle gange være guld på den anden side, hvis vi tør gå igennem frygten og tage superheltekappen på. Så det er virkelig også bare for at slå et slag for det, at der er noget, selvom det kan være så utroligt frygtsomt. Og jeg skulle ud virkelig og genopfinde mig selv, og finde ud af, hvem fanden er jeg, og jeg kom ud af det her forhold, og fandt en mand, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle være sammen med, fordi det var vist ikke lige mig, og det var det jo så alligevel, og jeg begyndte at lave en podcast med en eller anden dejlig dame i København. Og altså sådan, der var noget på den anden side. Der var en anden udgave af mig på den anden side. En mere autentisk udgave af mig. Et menneske med noget overskud og noget nærvær til at kunne gøre nogle af de ting, som jeg måske dybest set længtes efter, fordi jeg ikke længere brugte så mange af mine ressourcer på at arbejde med min tvivl og min frygt.
Så, ja, præcis.
Ja, det kan virkelig frigive noget, altså.
Ja, præcis, og jeg sidder bare sådan, når du siger alt det der, Julie, så sidder jeg bare og kommer i kontakt med det der med, nogle gange så kan vi være så dybt inde i noget, at vi slet ikke kan forestille os, hvordan livet ser ud, uden for den konstellation, ikke? Altså sådan, at vi kan næsten ikke forestille os et liv, hvor vi ikke er sammen med det ene menneske, som vi har været så vant til i så lang tid, eller som vi har været så dybt connected med, fordi det er ikke altid et spørgsmål om, hvor længe vi har været sammen, det kan også være et spørgsmål om, hvor dybt connected vi er blevet til hinanden på relativt kort tid. Og der vil jeg også bare sådan, bare lige knytte til, at have den her tillid til, der er mere i livet, bare roligt. Det gør, at du ikke kan se det lige nu, men bare rolig og vid med dig selv, at selvom du ikke kan se hvad eller hvordan det ser ud, så er der også et liv til dig på den anden side af det. Ja, og der kommer til at være noget nyt, der bliver dejligt for dig, ikke? Fordi jeg tror også, det har i hvert fald for mig været noget, jeg har været grebet af, og det er også det, jeg føler, du lidt siger, Julie, i din historie der. Den der, er vi bange for, at det bare, at hele livet slutter, hvis det der slutter, ikke?
Ja, og jeg tror egentlig, jeg kom lige til at tænke på noget, som det er sjovt nok, at min eksmand, der har fortalt mig, men som virkelig har været sådan skelsættende for mig i at forstå, hvornår jeg kan se, at noget ikke er rigtigt. Og det var det her, vi havde en snak om, at hvis du kan se hvert eneste skridt af vejen, så ved du, at det ikke er din vej. Fordi så er det et eller andet, du har tænkt dig til. Det er et eller andet, du har forestillet dig. Det er på baggrund af en forhistorie. Det er på baggrund af en idealisering af noget. Så der kan godt nogle gange, og det er ikke altid, at det gælder sådan, men det galt virkelig for mig, fordi at jeg kom fra det, jeg kom fra, og jeg kunne bare se, at det var kernefamilie, og det var børn, og det var det ene og det andet, og det skulle se ud på den her måde, og jeg gik bare og prøvede at leve den der, og gå den der slagende vej, som jeg havde sat op for mig selv, som skulle være det, der kom til at repræsentere forskellen for det, jeg kom fra. Ja. Og jo mere jeg gik hen ad den vej, jo mere tvivlsom blev jeg, jo mere frygtsom blev jeg, jo mere ked af det blev jeg, jo mere blev jeg en karikeret udgave af mig selv, fordi jeg gik og prøvede på at være den ind i det billede, som jeg havde forestillet mig, jeg skulle være, i stedet for egentlig at mærke efter, hvem fanden er jeg egentlig?
Altså, du prøvede at leve et ideal i stedet for at leve dit liv.
Fuldstændig, jeg levede den der fantasi om, hvordan mit liv skulle se ud, i stedet for faktisk at være til stede i mit liv. Ja. Og det var de der pauser og de der breaks væk fra min hverdag, og det er også noget, I kan være opmærksom på. Jeg gik for eksempel i byen, og jeg skulle ud og danse, og jeg skulle bare ud og have en fest, og jeg skulle bare, det var bare de bedste aftener i mit liv, og jeg blev så ked af det, når lyset tændte ind på dansegulvet der klokken 5 om morgenen, for så skulle jeg hjem igen. Og jeg havde bare ikke lyst til at komme hjem, og en aften, så kan jeg huske, at jeg var i byen med min bedste ven, og vi dansede, og så fulgte han mig hjem fra byen, og vi gik dernede, og det havde bare været den bedste aften. Og så da han sagde farvel, da vi var nået hjem til min lejlighed, så havde jeg bare lyst til at gå med ham. Jeg ville bare ikke ind i den lejlighed. Ja. Og der, det var virkelig en skelsættende oplevelse for mig, sådan, jeg ville meget hellere den her relation og det her, end jeg ville mit liv. Altså sådan... Ja. Ja, jeg lever så meget in pretend, altså, og jeg har virkelig brug for at slippe det. Og det er det der med at være også nysgerrig på det, fordi det er også nogle af jer, I spørger rigtig meget ind til, hvornår ved jeg, hvornår kan jeg mærke, og der er virkelig noget i at mærke ind i, hvor finder du din glæde hen? Bruger du al din gode energi og alt dit overskud og al din passion ude i andre steder end dit parforhold?
Ja, præcis.
Hvem er det, du gerne vil have dine oplevelser med? Hvem er det, du har dine interessante samtaler med? Og det er jo ikke nødvendigvis fordi, at din partner er forkert, at du ikke har dem med ham eller hende, men det kan simpelthen være, fordi du har valgt at tage den del ud af dit parforhold, og hvis du gerne vil prøve at redde det, så prøv at tage den del ind i dit parforhold igen. Det kan være en løsning, men vær nysgerrig på, hvor fanden lægger du din tid henne, fordi det siger så meget om, hvor du er. Og hvis du lægger din tid alle mulige andre steder, og du går rundt med en rumsterende tvivl op i kasketten, så er det altså, så er der et eller andet, du skal til at være opmærksom på.
Ja, og jeg får egentlig også lyst, fordi nu, som du siger, Julia, det der med, at der er mange af vores spørgsmål, vi har modtaget, som går på, sådan, hvornår kan jeg mærke, eller hvordan ved jeg, og sådan, ikke? Og det er et meget tydeligt svar på, at du ikke er i kontakt med dig selv, og det kan være så svært, og det er altså et spørgsmål om at gå ind i udvikling med sig selv og få den selvindsigt, at vi pludselig kan mærke vores intuition. Og til det, der vil jeg også bare knytte til alt det, du sagde, Julia, altså sådan, til alle jer lyttere, som sidder her og føler jer mega meget i tvivl, og slet ikke føler, at I kan mærke jeres intuition, prøv lige at overveje, om du måske prøver at passe ind i en eller anden kasse, fordi noget, som jeg i hvert fald selv har haft svært ved, dengang jeg ikke havde den kontakt til min intuition, det var faktisk, at jeg hele tiden troede, at tingene skulle se ud på en bestemt måde. Så jeg ledte hele tiden ude i alle andre, hvordan er det skal se ud, hvorfor føler jeg ikke sådan der, jeg ved hvad det er for en følelse, hvordan føles det, og sådan, jeg prøvede hele tiden at skulle passe ind i et eller andet, for jeg troede der ligesom var noget ultimativt, man skulle passe ind i, jeg troede ligesom at der var en rigtig måde at føle det hele på, Og at jeg troede, at på et eller andet tidspunkt, så rammer der bare sådan lyn for en klar himmel, der bare fortæller mig sandheden, ikke? Og så kan jeg bare blive frigjort og være i det. Ikke? Og det er sgu bare desværre ikke altid sådan, det ser ud. Det er ikke altid så rent. Altså.
Nej, det er det virkelig.
Så prøv at kigge efter, om du prøver at lede efter det endegyldige ideal, eller sådan, ja, at du leder for meget ud i alle andre, og så bare lige søg ind i dig selv og mærk efter. Og så ture at gå i kontakt med dine egne følelser, og ture at begynde at anerkende den sandhed, du mærker, og så begynde at arbejde på, at du også tør handle ud fra den sandhed, selvom det kan føles skræmmende.
Ja,
ja.
Ja, ture virkelig at mærke det, du mærker. Altså
ja,
sådan recognize it, anerkend det, du mærker, fordi at når du også begynder at anerkende dig selv, og det du mærker, det er der, du begynder at tage dig selv alvorligt. Det er der, du begynder at få kontakt med, hvad du faktisk skal gøre, hvornår det faktisk er nok. Du er nødt til at starte med at tillade dig selv at mærke og stå ved det, du mærker. Selvom at det er skræmmende, selvom det er angstprovokerende, selvom det fuldstændig strider imod alt, hvad du nogensinde har gået og drømt om. Trust me, I know this. Jeg sad med det hele, og igen, det er min historie, og det er jo ikke din, og vi er så evigt forskellige, og det skal vi også tage med ind i det her. Men virkelig tillade dig selv at mærke det, du mærker, og så tur at stå ved det, og altså endnu vildere at stå ved det over for din partner.
Ja.
Altså, fordi hvis du faktisk gerne vil have en reel chance for måske at vende skuden rundt, hvis du mærker, at der er noget, som du gerne vil i det her parforhold, eller du vil gerne kæmpe for det, der er stadig et eller andet at komme efter. Jamen, så er du nødt til at starte med at ture og være mega transparent. Og det er nogle gange der, hvor vi kommer allermest til kort. Det er jo fordi, vi ikke engang tør at stå ved os selv. Så hvordan, hvis vi nogensinde skal kunne stå ved vores parforhold og gå helhjertet ind i det, så må vi altså starte med at stå ved os selv.
Ja.
Så hvis ikke du tør det, så er det der, din første opgave den ligger. Og altså, vi har jo lavet alverdens afsnit, Louise, hvor du kan gå ind og search yourself, finde ud af, hvad er mit tilknytningsmønster, finde ud af, lever jeg i et drama, ved jeg overhovedet, hvordan jeg lærer at elske mig selv, det har vi også lige for nylig lavet et afsnit om. Det kan også være, at enagrammet kan være en støtte for dig, du kan blive klogere på, hvor går jeg hen, når jeg er stresset, hvor går jeg hen, når jeg er på den rigtige vej. Altså, hvad er det for noget, jeg skal være opmærksom på omkring mig selv? For det er virkelig, hvis du skal kunne tage valget, så er du nødt til at vide, hvem du er. Og rigtig mange af os, ligesom du siger, Louise, jeg synes, det er så vigtigt, du får det med. Det er det, der rigtig mange af os prøver at lede efter, hvem vi er ude i vores omgivelser. Og vi er jo også lavet sådan som mennesker, at vi er knyttet sammen i vores nervesystemer og i tilblivelsen af os selv. Så det gør vi, når vi spejler os i hinanden. Men der er også noget med, at man skal altså lige mærke ind i og mærke, hvad der føles rigtigt og forkert. Og lige nu i den her tid bliver vi bare overloadet med stimuli og tusind forskellige valg og retninger. Så det kan være rigtig svært at mærke ind i, hvem fanden er jeg egentlig.
Ja.
Så det er virkelig det arbejde, du skal i gang med.
Ja, og her, Julie, der tænker jeg faktisk, at det vil være det ideelle tidspunkt at glide ind i, at der er også rigtig mange af jer lyttere, som har besvaret vores lille spørgerunde inde på Instagram, og I har faktisk spurgt rigtig meget ind til, hvornår ved man, at man har kæmpet nok? Hvornår skal man passe på sig selv? Hvor meget skal man virkelig strække sig og gå ud over sine egne grænser, og hvornår skal man ligesom passe på sig selv i det, og ikke altså miste sig selv. Og der, altså det her bare, fordi det fylder ret meget, kan jeg se i mange af jeres spørgsmål, og det har jeg lyst til, at vi lige skal have med, Julie, fordi du skal altid passe på dig selv, hvis du spørger mig. Det er ikke et spørgsmål om. Nej, præcis. Og det er ikke et spørgsmål om, at du skal gå så langt ud over dig selv, og så langt ud over din egen grænse, at du mister dig selv for at redde et parforhold. For du har ikke reddet et parforhold, hvis du ikke er intakt. Så har du på ingen måde reddet et parforhold. For mig at se, så skal du altid passe på dig selv i den relation, du er i med andre mennesker, særligt i dit parforhold også. Så du skal finde en måde at stå over i dig selv, og så kommunikere og agere ind i relationen fra det ståsted. Du skal ikke give slip på dig selv for at gå ind i en relation, for så er du ikke i en relation med sunde og hvad kan man sige, ja, sunde intentioner. Så har du givet dig selv op for at få et eller andet. Skal du ikke?
Ja.
Det er ikke der, du bliver glad, det er ikke det, du bliver lykkelig af. Det er ikke et dejligt parforhold at være i, hvis du har givet fuldstændig kald på dig selv for at indordne dig, for at modtage kærlighed og for at være i en relation. Det er ikke det, er ikke det en sund relation i mine øjne handler om. Så du skal altid passe på dig selv, og du skal... Jeg ved godt, at i bund og grund, så snakker vi meget om ikke at bruge ordene altid og aldrig, men jeg har bare lyst til at sige, at du skal altid passe på dig selv, og du skal aldrig miste dig selv. Fordi så har du i hvert fald opskriften på, at du er i en relation, der ikke er værdig for nogen af jer.
Ja, ja, præcis. Altså, jeg vil sige, at, og det vil jeg sige med 99,9% sikkerhed, at hvis du altid giver afkald på dig selv, og aldrig nogensinde står ved dig selv, så kan du 100% være sikker på, at parforholdet ikke består. Eller ja, at I bliver ganske ulykkelige, enten individuelt eller sammen, og hvis I har børn i det, så bliver de også ulykkelige. Og det skal ja, ikke lyde sådan totalt nedslående, men bare sige, at igen, vi starter ligesom med at gøde vores egen jord, hvis vi skal være noget for og med andre. Ja. Så du er simpelthen nødt til at tage dig selv alvorligt, og igen, tage det fra en, som jeg har brugt rigtig meget af mit liv på at tilpasse mig. Og det er en af mine store temaer, det er det her med tilpasning. Og jeg er vokset op således, at der har været alle mulige gode grunde til, at Julie, hende er der ikke plads til. Men hvis det var, at jeg gav plads til de andre, og var noget for de andre, og hele tiden sørgede for, at de andre havde det godt, og med de andre, så mener jo særligt dem, der var tæt omkring mig, min mor, far und so weiter. Hvis jeg var noget for dem, og jeg gav plads til dem, så kunne jeg også få noget kærlighed. Fordi så var jeg ikke rigtig til besvær, og jeg bidrog positivt til fællesskabet. Så jeg fandt jo ud af, okay, hvis jeg er på den her måde i mine tætte relationer, så kan de elske mig. Men hvis jeg er til besvær eller fylder, så er der ingen kærlighed til mig, så bliver jeg udstødt. Og det fyldte rigtig meget for mig, på grund af de vilkår, der var. Min mor, hun var syg, og det kom til at fylde rigtig meget, ikke? Men jeg har været meget ubevidst omkring, at det mønster har altså taget med mig ind i mit parforhold, og i samtlige parforhold. Det her med, hvis jeg bare provider, hvis jeg er kærlig, og jeg er god, og jeg er dygtig, og jeg tilpasser mig, og jeg er den, som de gerne vil have, jeg skal være, så kan de elske mig. Men den måde at være i et parforhold på, det er bare utrolig opslidende i længden.
Ja. Og jeg er jo heller ikke ægte, jo.
Nej, overhovedet ikke, hverken over for mig selv eller dem, jeg er sammen med. Og det er utrolig opslidende, og jeg bliver utrolig ked af det, og jeg bliver fuldstændig fremmed for mig selv, og kan netop overhovedet ikke mærke mig selv, og hvad jeg vil, og hvad jeg ikke vil. Ja. Og for jer, der lytter med, I vil nok også komme til at følge mig lidt i den her rejse, fordi jeg lige nu og stadigvæk arbejder meget intensivt på netop at kunne sige til og fra. Fordi det er der, det starter. Hvis du skal mærke dit ja, så skal du også kunne mærke dit nej. Og det her med at turde stå ved det, og have tillid til, at du er værdig til kærlighed, selvom du siger fra. Og hvis du kan finde ud af at sige fra, så kan du også meget bedre sige ja. Fordi at det ikke er sådan, altså der kommer balance i det igen, ikke?
Ja.
Så det virker det der med at turde mærke ind i sig selv, og også netop, jeg fortæller jer det her, fordi at det ligesom er det, der har spændt ben for mig primært i mine andre parforhold, ikke? Altså jeg har bare givet, fordi jeg troede, at det var måden, jeg fik adgang til kærlighed på. Og det er jo det der kendskab til en selv, som skal være med til at give dig svaret på, hvor du står henne, og i forhold til hvem, ikke? Altså skal du blive, eller skal du gå? Det skal du mærke efter inden i dig.
Ja.
Hvordan er du i relation med det her menneske? Føler du, at du kan gøre de forandringer, som er nødvendige for din trivsel, sammen med det her menneske? Eller er hele jeres relation måske bundet op på, at du er på den her bestemte måde, som kommer fra et rigtig uhensigtsmæssigt sted i dig, kommer fra et lille sted og et sårbart sted i dig? Er der plads til, at du kan lave den her forandring? Synes jeg jo tit og ofte er noget af det, som man kan spørge sig selv om. Kan jeg blive den udgave af mig, som er i trivsel sammen med dig? Og jeg prøver bevidst at tage lidt fra den her, den bedste udgave af dig selv-agtig, fordi at det er ikke nødvendigvis det handler om, men det der med, kan du gå de veje, som er nødvendige for dig, for at have det godt sammen med det her menneske, eller skal du putte dig selv ned i en eller anden kasse, eller din partner for den sags skyld, for at det kan fungere? For så synes jeg i hvert fald, der er noget at kigge på.
Ja. Ja, og jeg sidder sådan... Jeg sidder og får nogle fornemmelser, jeg lige skal finde ud af, hvordan jeg sætter ord på. Men jeg føler også, at det handler rigtig meget om du kan give plads til jer begge to. Fordi det, jeg i hvert fald godt kan se, det er, at nogle gange så bliver vi så opslugt i vores eget drama, at det faktisk er det, der blokerer os. Det er en fornemmelse, og jeg har svært ved at sætte ord på den lige nu, så nu vil jeg lade være med at prøve at sætte ord på den. Men jeg vil
så vil jeg gerne, for jeg kan så meget høre, hvad det er, du siger lige nu.
Ja, så vil jeg knytte en historie til det bagefter.
Okay. Ja. Det er fordi, at jeg kan godt se det her med, at man måske også bliver meget opsat på sin egen udvikling og sådan noget. Og det kan man også nogle gange i sådan et format, at man kan blive lidt blind for, at måske føler man, det er den anden, der ikke tillader det, eller i hvert fald det er det, jeg lige kommer i kontakt med, ikke? Altså, at jeg tror ikke, at han kan elske mig, fordi jeg er sådan her, og så begynder vi ligesom at udleve det, som om, at det er sandheden, i stedet for at nogensinde at undersøge det. Altså, at fordi at tit, så bliver vi jo egentlig mere elskelige, når vi bliver mere os selv, og det her med, at vi også kan tolerere, at den anden partner er i en tilsvarende udvikling, ligesom vi selv er.
Ja.
At vi ikke bliver sådan fuldstændig opslugt af os selv, men at vi også ser den anden for det menneske, de er. Det har vi jo også sagt flere gange, Louise, det her med, at du er nødt til at se den anden for det individ, de er. Og vid med dig selv, at alle de bevæggrunde og følelser og alt muligt, du har inde i den her relation, det har din partner også på sin måde.
Ja.
Så det der med, at ja, det er jo ikke et enmandsprojekt, det her parforhold.
Nej, præcis, det er det ikke.
Det kunne jeg i hvert fald mærke, at det skal jeg lige understrege med det, du sagde, fordi jeg godt kan høre, det godt kan lyde lidt som om, at det er mig og mit, og på den anden side, så er der også en sandhed i, du kan kun feje for din egen dør, så det er ligesom der, du skal starte, ikke?
Ja,
du kan også tillade den anden at se dig, og lige forholde sig til, okay, det er måske en ny side af dig, du viser mig. Det er lidt svært, fordi jeg har aldrig set den her del af dig før, ligesom min kæreste aldrig har set mig, hvor jeg ikke tilpasser mig. Og nu begynder jeg ligesom at tage den side ind, men jeg tager ansvar for det og siger, at det kommer du til at opleve, og det kommer måske til at være lidt mærkeligt, og det er det også for mig. Og man bare ved, at det er fordi, at jeg er i gang med et projekt med mig, hvor jeg skal få det bedre med mig selv, ikke? Eller få mere energi og overskud og glæde. Ja. Så det der med at tage ansvar for det der sker, men også tillade din partner måske, at det kan være lidt specielt at se dig become you, altså blive til dig.
Ja. Jeg elsker sådan, at vi kan gå med hinandens fornemmelser og så åbne inspiration i det. Men jeg havde lyst til at knytte en historie på.
Ja.
Og jeg har en lille frygt for, at det bliver rodet den måde, jeg forklarer det på, men nu kaster jeg mig ud i det. Så vi backtracker lige til den gang, mig og min kæreste, vi var meget nye sammen. Og vi møder hinanden, og det hele der er sådan en smule turbulent til at starte med. Og vi laver faktisk et ophold i vores relation til hinanden, hvor der lige et par måneder, hvor vi var fra hinanden, og så fandt vi hinanden igen. Så er vi altså i gang med at date hinanden igen, og der kunne jeg bare godt mærke, at jeg var topforvirret. Altså jeg var virkelig forvirret, fordi min kæreste, han er en helt anden type, end jeg nogensinde havde været sammen med før, så jeg havde faktisk ret svært ved at mærke mig selv og finde mig selv i det, og i den relation til et menneske, der var så ukendt for mig, altså en type, der er så ukendt for mig. Og jeg boksede og baglede faktisk rigtig meget med rigtig mange ting, fordi det triggede mig på mange områder, og det gjorde ret meget ved mig. Og jeg kan huske, at jeg tit gik med sådan en følelse af, at jeg ikke helt kunne slappe af i hans selskab. Og at jeg sådan, først når jeg kom hjem, så er jeg sådan, så kan jeg puste ud og være mig selv på en eller anden måde. Ikke? Og vi rammer faktisk et tidspunkt, hvor jeg begynder at opildne til den der adfærd, jeg godt kunne genkende i mig selv, hvor jeg begynder at være sådan lidt spids og lidt spydig og sådan lidt sarkastisk og not so nice of a girlfriend. Og så sidder vi altså og... Altså, vi havde på det tidspunkt stødt vi tit hovederne sammen og komme i sådan nogle dumme diskussioner og skænderier. Og så kan jeg bare tydeligt huske, at vi sidder en aften i sengen. Vi er gået i seng, og jeg tror faktisk, det er midt om natten på det her tidspunkt, at vi sidder og diskuterer og skændes. Og lige pludselig var jeg bare sådan, så får jeg bare udtrykt, at jeg ikke følte, at jeg kunne være mig selv, og det kunne jeg kun, når jeg sådan kom hjem. Og det blev han enormt ked af at høre. Og så begyndte vi altså at tale med store ord om vi overhovedet skulle være sammen eller ej. Og så var det som om, der ramte en følelse af, at vi blev lidt slut. Og det føltes sårbart, og det føltes trist. Men samtidig så var det som om, at der var sådan en rebel inden i mig, der var i modstand mod ham. Og så ligger vi os til at sove, og da jeg vågner om morgenen, så kan jeg bare mærke sådan en... Jeg føler, jeg får en kniv i hjertet, sådan en smerte af, jeg vil ikke have, det skal være slut. Jeg fik sådan en, det var som om renheden skyllede ind lige pludselig, så når alt det der drama ligesom var forsvundet hen over natten, hvor jeg havde ligget og sovet, og jeg vågnede op, og i den der sådan tidlige opvågning, hvor du stadig er sådan lidt døsig, det er som om der oplever jeg tit at mærke sådan den der rene sandhed, den bliver tilgængelig for mig at mærke, og der kunne jeg bare mærke, det her det er en kæmpe fejl, hvis vi går fra hinanden nu. Og samtidig så blev jeg frygtsom, for jeg tænkte sådan, hvad hvis han nu er besluttet på, at han ikke gider mere oven på den
snak, vi havde, eller den, det skænderi, vi havde, inden vi lagde os til at sove. Ikke? Og heldigvis, så sidder jeg der om morgenen og sagde til ham, jeg kunne faktisk mærke, at jeg godt ville ham. Og at alt det der, der skete, det var noget drama af en eller anden art. Og heldigvis, så begyndte vi så at bygge op, og ligesom sådan blive med hinanden, og bygge, og bygge, og bygge, og vi har bygget meget. Vi har bygget rigtig meget. Vi havde virkelig en turbulent start. Og det er som om, at det er blevet til rådighed for mig, så hvis vi har haft tidspunkter, hvor at vi er blevet enormt presset, og står i nogle dybe frustrationer med hinanden, og virkelig kan føle den der tvivl på, kan vi møde hinanden i det her, eller dur det bare ikke, altså sådan, hvis vi virkelig har haft været inde i en eller anden, hvor vi har ramt hovedet mod muren for meget, ikke? Så er det som om, at i selve frustrationen, der kan jeg føle sådan, fuck dig, og skrid, og jeg går nu, og jeg gider ikke mere, og gå væk fra mig, eller sådan. Men i det øjeblik, at jeg bliver alene, og jeg måske lige får gået mig en tur og kommer ud i naturen, så som om den der renhed, den skyller ind over mig, så kan jeg faktisk godt mærke kærligheden, og så kan jeg mærke, at alt det andet, det er faktisk bare drama. Mm. Det er ikke sandt. Det er fordi, der er nogle blokeringer, hvor vi ikke når hinanden. Men indenunder det, der kan jeg mærke, hvad der er rigtigt. Og det er en utrolig dyb tillid til mig selv, og det er en utrolig dejlig frihed at have. Og det er den, som jeg appellerer til, at det kræver arbejde med sin selvindsigt, og det kræver simpelthen hele det her dybe arbejde med os selv, at få adgang til det, for det har jeg fandme, undskyld jeg bander aldrig, eller ikke altid haft. Tværtimod har jeg været meget disconnected fra det. Så det der med ligesom at kunne mærke helt ned i maven, sådan renhed af, jeg kan mærke, om det er et ja eller et nej. Og så kan jeg se, at ovenpå det, der ligger bare noget postyr, som vi skal arbejde med. Mm. Ja, så det kan godt være, at jeg lige slutter den her, uden at have det store sådan, her, vasket af nøglen. Men det er egentlig bare vigtigt for mig at sige det her, fordi det tror jeg godt, jeg selv kunne have brugt dengang, jeg selv var fuldstændig rodløs og tvivlsom. Og ikke havde adgang til den der rene fornemmelse.
Jeg synes, det er så vigtigt, du tager det med, Louise.
Ja, jeg tror i virkeligheden, det er en invitation til at lytte efter i din inderste kerne.
Ja, og turde have tillid til det, du mærker. Altså have tillid til dig selv, og noget af det, jeg kommer i kontakt med, når du fortæller, det er jo også, at mange af os jo er opdraget på den måde, at hvis vi har følt et eller andet, og siger, sådan skal du da ikke have det, og ej, du kan da godt lide det her, og det vil du, altså ej, du plejer da at synes, det er hyggeligt, eller jeg gider ikke det her i dag, jo, du vil så, det skal nok blive godt, når du kommer derover, eller sådan, det er da ikke noget at græde over, eller det, du skal da ikke blive ked af det, eller, altså vi har fået så meget, vi har fået installeret rigtig meget tvivl i vores opdragelse på det, vi føler.
Ja.
Fordi at vi ikke er blevet spejlet hensigtsmæssigt i den følelse, vi har. Vi er blevet, altså sådan, vi er blevet fortalt, hvordan vi har det.
Ja.
Så det er jo også bare for igen at forstå, hvad du er et produkt af. At du skal ligesom prøve at søge tilbage til den der umiddelbare barnlige følelse af, nej, det vil jeg ikke, eller det har jeg ikke lyst til, eller jeg keder
den der umiddelbarhed, ikke?
Fuldstændig have tillid til den. Den er rigtig. Ja. Alt det der, du har fået pakket ovenpå. Fordi at følelser, de er ikke rationelle. De er ikke convenient. De er ikke belejlige. De er ikke alt det der, vi synes, vi gerne vil have dem til at være, fordi vi godt kan lide kontrol. De er bare. Og det er ikke bare fordi, altid, ja, og du skal ikke altid handle på dem, eller reagere så meget på dem, men du er nødt til at registrere dem. Du er nødt til at anerkende, at de er der. Ja. Og det er, når du begynder at registrere og anerkende, altså at acceptere, og give medfølelse omkring, okay, det er faktisk sådan, jeg har det lige nu. Det er der, hvor du også begynder at lære dig selv at kende. Så det er også bare for, at måske giver det med fra det her afsnit, at det er det, I kan begynde at gøre. Måske endda sige højt, jeg er ked af det. Eller, nu er jeg vred. Eller, jeg er frustreret. Eller sådan bare begynd at få øje på dine følelser. Anerkend dig selv og dit følelsesregister, fordi at det er nogle gange noget af det, som kan pejle dig hen imod, hvem du er, og hvordan du har det, hvad du har brug for. Med det sagt, så vil jeg også sige, at man skal ikke altid basere parforholdet på følelser, fordi at følelser er utrolig omskiftelige. Og de er meget situerede. De kan ikke give et helhedsbillede. Men det er det der med at finde ud af, hvornår bliver jeg ked af det, eller hvornår bliver jeg frustreret, fordi det der med at forstå konteksten med de situationer, du er i, for netop at lære dig selv at kende. Så jeg sidder ikke og siger, at du skal handle på enhver følelse, og nu er jeg bred, og så går jeg fra det her. Fordi der er også noget andet, og det er commitment. Det er også at commit os til noget, fordi hver gang der er noget, der er svært. Der var nok ikke mange af os, der havde en uddannelse, eller noget andet vigtigt for os, eller havde født en baby, hvis du sådan, det gør ondt det her, det vil jeg ikke, og så bare for gået. Ikke? Det er ikke det, jeg appellerer til, men jeg siger bare det her kendskab til, hvordan vi har det. Det kan virkelig hjælpe os med at få den her dybe intuition og fornemmelse for os selv. Ja. Samtidig med, så husk, at der er også et commitment, der er også noget med at beslutte sig for at være i noget, men det, hvis vi skal være i noget, og vi skal have det godt i det, så kræver det, at vi lytter til os selv, og respekterer os selv, og giver os selv plads til at have det, som vi har det med det, vi er i, for ellers så kan vi ikke holde til noget som helst, ja. Hvis vi skal knive ballerne sammen, og holde vejret, og alt det her, som vi jo desværre har en tilbøjelighed til, gør ikke rigtig, rigtig mange konstellationer.
Ja.
Så ja, ja, det tænker jeg bare lige ved at knytte til, fordi at jeg synes, at det den fortælling, du kom med, Louise, det der med at gå, og egentlig også bare altså tillade sig selv at være i kontakt med nogle følelser, og være kærlig nu, i mødet med dem, og så også, ja. Altså, fordi det er også det, der er med følelser, de kommer, og de går igen.
Ja.
Så det er også nogle gange, vi kan også komme til at hæfte os så meget ved en følelse, sådan, at det kan også være det nogle gange, der er problemet i parforholdet, det er, at vi sidder fast i en følelse, fordi vi ikke kan acceptere den. Så nogle gange det der med, hvis du giver dem plads til at være der, så passerer de også ofte af sig selv. Ikke? Så måske prøv det, for det kan også godt løfte noget af den der tåge der, som vi føler, vi står og kigger ind i, når vi ikke ved, hvilket valg vi skal tage, og oplever bare en stor tvivl. Ikke?
Jo, det er det.
Ja.
Ja, og tvivl er altså, om ikke andet, bare en smertefuld tilstand at være i.
Det er det, hvis ikke den mest smertefulde.
Men så tænker jeg, Julia, at det er tid til en afrunding.
Det er tid til, nu er det slut. Jeg kan mærke, at det er slut nu.
Nu er det her afsnit i hvert fald slut.
Ja, det er det.
Ja, og jeg håber, at dem af jer, der har lyttet med, I har fået et... Jeg håber, I har fået noget mere i dag, som virkelig bringer jer tættere på jer selv og på jeres egen sandhed inde i jeres kerne, som er til stede, men som du skal give dig selv lov til at mærke og lytte til. Mm. Ja, fordi at det har alt andet lige været formålet for i dag.
Ja, helt sikkert. Ja. Jeg håber virkelig også, at mange af jer har fået et eller andet form for indspark til den følelse, jeg tvivlig står i, om ikke andet. Utrolig meget medfølelse herfra i forhold til, at vi sagtens kan genkende det, og ved, at det kan være et utroligt svært sted at stå.
Ja.
Ja, og til jer, der ikke allerede er derinde, så vil jeg sige til jer, at I jo som altid er hjertens velkommen inde i vores loge.
Yeah.
Og der er det jo måske særligt passende eller interessant nogle gange at blive spejlet i de her dilemmaer og alt den her tvivl, vi går med af alle mulige parametre, med det i mente, at vi ikke glemmer at mærke ind i os selv også. Det kan ikke stå alene, men nogle gange så kan det her med at have et fællesskab, hvor der er plads til alle de her ting, som vi går og skammer os over, eller som vi synes er svære, det kan ligesom hjælpe os med at få lidt mere rummelighed omkring vores egen situation. Ja. Så hvis ikke du er derinde, så kom ind og join os i vores loge. Den hedder Parforhold uden filter-loge. Du finder os på Facebook, og vi lukker nye medlemmer ind hver mandag. Vi er efterhånden nogle stykker derinde, og jeg må bare endnu en gang give jer en kæmpe applaus og buk og neje for, hvor sindssygt amazing jeg synes, I er derinde. I er så kærlige, I er så støttende, I er så konstruktive, I er så reflekterede. Det er bare... Ej, det varmer bare mit hjerte at se, at vi er så mange mennesker, som er ude på at være noget for hinanden. Altså, det synes jeg bare, og for selv ikke mindst, det er bare det top inspirerende. Så keep up the good communication and support. We love it.
Det er så fint, og det er virkelig vildt. Altså, den vokser og vokser, den loge der. Det er så smukt.
Ja,
det er det virkelig. Et dejligt fællesskab.
Ja, og skal vi sige farvel og tak for i dag, Louise?
Det synes jeg.
Måske vil du prøve, med sætningen.
Jeg kan ikke huske den, så jeg synes, du skal tage den. Og så siger jeg bare lige farvel og tak for i dag.
Ja, og så vil jeg også gerne sige farvel og tak for i dag. Og så vil jeg endnu en gang sige tusind tak til alle jer, der har lyttet med. Og tusind tak, fordi I har været med til at tage filteret af parforholdet sammen med os.